Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Terima kasih sekali Ibu Nani Osman Thomas. Selamat berjumpa kembali. Dan untuk kali ini memang kita akan membahas bukan masalah pelajaran ya Bu Nani ya, tapi
iya,
masalah yang berkaitan dengan Minggu Night Dog itu yang dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14. Karena saya tahu bahwa sekolah Bu Nani itu banyak kegiatannya yang menyangkut dengan kelompok pribumi itu atau orang indigenous itu. Nah, mungkin kembali saya ingatkan saja kepada para pendengar kami, Bu Nani adalah guru bahasa Indonesia di sekolah independen di Geelong. Jadi Bu Nani, kalau kita berbicara tentang Nadog Week itu, yang temanya untuk kali ini adalah, Bu Nani masih ingat tak temanya?
Masih.
Iya.
Black, loud, and proud.
Iya, dan itu juga didalui dengan kata keep the fire burning. Iya. Jadi Bu Nani, kalau kita mengacu ke kegiatan di sekolah ini, sayangnya Nadog Week itu hampir selalu jatuh pada hari-hari libur, ya Bu Nani?
Benar, pada liburan sekolah. Iya Bu, makasih sudah mengundang saya lagi untuk berbicara tentang topik yang sangat dekat dalam hati saya ya. Seperti Ibu Sri katakan tadi, memang Minggu Nedok itu selalu jatuh sayangnya pada selama liburan sekolah, liburan tentu ya, ini liburan sekolah yang panjang di seluruh Victoria gitu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, tergantung sekolahnya gitu ya. Jadi memang agak sulit untuk kita mengerjakan kegiatan-kegiatan yang untuk merayakan Minggu Nedok gitu. Tapi sekolah saya, karena kami sudah ada semacam sepakatan dengan Reconciliation Australia untuk menjamin bahwa kita itu akan tetap melanjutkan usaha-usaha untuk menyadarkan, ya, meningkatkan kesadaran di kalangan komunitas sekolah, terutama siswa-siswa kami, guru-guru, dan keluarga murid-murid dan siswa-siswa gitu ya. Jadi itu komitmen kami itu untuk meningkatkan kesadaran tentang budaya masyarakat asli ya, masyarakat pribumi atau First Nation people di Australia itu. Itu memang sesuatu yang sudah agak lama mereka usahakan untuk supaya mendapat pengakuan dari Reconciliation Australia. Jadi seperti pernah saya katakan dengan Ibu dulu di wawancara kita yang sebelum-sebelumnya, saya itu salah satu anggota komite untuk REAP, yaitu Reconciliation Action Plan ya. Jadi sebelum sekolah itu bisa diakui oleh Reconciliation Australia untuk menjadi sekolah yang benar-benar punya komitmen yang benar-benar sejati gitu ya, kita harus mengerjakan hal-hal yang membuktikan bahwa kita itu tidak hanya omong saja gitu. Kita benar-benar ingin menjadi sebuah sekolah yang lebih sadar tentang budaya masyarakat asli Australia ya Bu. Jadi salah satu usaha saya adalah khususnya bidang kurikulum untuk saya meningkatkan bahan mengajar dan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan kesadaran serta pengetahuan di setiap fakultas gitu ya, tidak hanya di fakultas bahasa, tentu saja fakultas bahasa karena saya sudah lama bergiat dalam bidang ini ya, untuk menyadarkan siswa-siswa kita bahwa budaya Aborigin itu memang salah satu budaya yang tertua, tidak hanya di Australia tapi di dunia. Jadi kalau dari perspektif saya itu hanya dari sudut kurikulum ya, tetapi karena saya sangat minat dan boleh dikatakan saya yang memacukan apa kurikulum kita diacak gitu ya, supaya bisa ada perspektif budaya Aborigin dalam segala pelajaran kita. Baca, gitu ya. Jadi akhirnya saya diminta juga untuk tahun lalu sampai awal tahun ini temuan saya diminta untuk mengurus upacara Welcome to Country. Kita sudah mengadakan acknowledgement to country ya, pengakuan tentang tanah Aborigin. Tetapi untuk upacara Welcome to Country yang diselenggarakan oleh sesepuh dari kelompok Aborigin di daerah Geelong, yaitu kelompok Wadarung. Jadi itu merupakan semacam peran sampingan saya selain mengajar dan mengembangkan kurikulum untuk mengatur jadwal ya, untuk mengadakan upacara pengakuan Welcome to Country pada awal term. Jadi setiap kita mulai term itu selalu ada upacara kayak apel pagi begitu ya, tapi setiap term diadakan. Jadi setahun 4 kali dan diadakan bergilir-gilir di setiap kampus sekolah saya. Karena sekolah saya itu sekolah multi kampus ya, banyak kampus.
Jadi ada di mana-mana ya, itu
iya,
kampusnya ibaratnya itu. Begitu. Nah,
iya.
Saya tertarik pada apa yang Bu Nani katakan tadi, yaitu bahwa dalam pengembangan kurikulum itu selalu ada perspektif budaya aborigin.
Betul.
Bisa diberikan contoh misalnya, kalau dalam bahasa mungkin mudah, mungkin yang lainnya juga mungkin.
Iya, kalau dalam bahasa Indonesia sih belum banyak yang dikembangkan. Kalau kita lihat guru-guru bahasa Indonesia di seluruh Victoria itu banyak yang belum
memasukkan.
Belum pede, mungkin mereka tidak begitu pede karena agak peka ya. Kalau budaya aborigin itu mereka takut salah, takut itu, takut ini. Jadi kalau saya, kalau kita niatnya baik, nggak usah takut gitu ya. Jadi kita bisa minta nasihat dari ahli dari masyarakat kelompok aborigin sendiri ya. Jadi kalau dari program bahasa saya sudah banyak yang saya kembangkan. Jadi mungkin tidak setiap topik pelajaran karena agak sulit kan.
Betul.
Tapi karena program bahasa itu kan cross curriculum ya. Jadi mereka bisa melintas kurikulum apa saja gitu. Karena dalam program bahasa kan kita mengajar tentang agama, tentang spiritualitas, tentang
budaya.
Budaya, politik, sejarah, literasi, matematika, semuanya. Jadi kita bisa memasukkan ya aspek-aspek budaya aborigin. Sebetulnya nggak sulit sih, hanya perlu minat, komitmen, dan kerja lembur sedikit ya. Karena mengembangkan bahan itu tidak mudah karena di dalam program bahasa belum banyak. Jadi saya harus mengembangkannya sendiri dengan bahan-bahan yang saya dapatkan dari berbagai-bagai institusi sumber seperti SBS Learn, ABC Radio Indonesia juga kan. Jadi saya menggunakan semua sumber-sumber yang saya bisa dapat secara gratis dan ada banyak yang mendukung ya. Kalau saya bilang, oh saya perlu bahan ini, bahan itu, mereka sangat-sangat senang hati untuk membantu, memberi sumber-sumber mengajar secara gratis dan bagus sekali sumbernya. Dan nah, saya sudah mengumpulkannya secara teratur juga.
Nah Bu Nani, tapi bagaimana itu memasukkan itu tadi komponen atau perspektif dari kelompok aborigin itu bagaimana?
Saya beri contoh, karena kalau mau beri semua contohnya itu agak panjang Kalau saya beri satu contoh misalnya kan mengajar bahasa misalnya ya. Kalau mengajar bahasa kan bertingkat-tingkat Bu. Ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Saya beri contoh kelas 8 misalnya ya. Nah kelas 8 kan kita mengajar tentang makanan Indonesia gitu. Makanan tradisional Indonesia. Dalam unit pelajaran makanan itu saya juga secara sejajar saya mengajar tentang bush food. Makanan orang aborigin dan saya mengajar anak-anak tentang bahan-bahan bush food gitu ya. Selain mereka mengajar tentang budaya itu, mereka juga mengembangkan kosakata mereka ya. Apa itu bush food? Makanan tradisional, apa rempah-rempah tradisional, daun-daunan tradisional, buah-buahan tradisional. Jadi mereka belajar secara sejajar gitu loh Bu. Nah itu satu topik. Terus di tingkat 9 mereka belajar tentang permainan dan olahraga gitu ya, topik permainan olahraga. Saya mengajar tentang permainan tradisional Indonesia seperti congklak lah, gasing lah, layang-layang. Dan secara sejajar saya mengajar mereka tentang olahraga aborigin seperti mangrove gitu ya. Jadi mereka belajar secara sejajar gitu. Jadi bukan mengajar topik khusus budaya aborigin tapi topik sejajar gitu.
Ya memasukkan lah itu komponen-komponen tersebut.
Gitu. Dan saya lihat di fakultas olahraga di sekolah saya, mereka juga sudah mulai memasukkan unit-unit pelajaran yang ada topik sejajar gitu loh.
Saya mengerti, karena dengan begitu juga mereka tidak bosan kan ya, dan itu juga membuka pikiran mereka. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, thinking outside the box, kan begitu?
Absolutely, tentu, 100%. Dan itu bisa diterapkan di seluruh tingkat. Misalnya VCE ya Bu ya. Kalau untuk kelas 11-12, VCE itu sangat preskriptif ya. Karena sudah ditentukan oleh BK gitu. Jadi kita nggak bisa sewenang-wenangnya mengerjakan apa saja. Tapi menurut saya, dari study design BK itu sebetulnya ada juga keluasan untuk kita berpikir di luar kotak dan menjadi lebih kreatif. Misalnya untuk kelas 11-12 saya mengajar tentang tanah air gitu ya. Nah, tanah air itu bukan konsep Indonesia aja loh. Orang Aborigin juga punya konsep bukan tanah dan air, tapi tanah, air, langit gitu ya. Jadi anak-anak didik saya tuh mulai sadar, oh begitu ya, ada semacam persamaan gitu. Jadi dengan secara tidak sadar mereka tidak hanya belajar tentang budaya Indonesia, tetapi juga belajar tentang budaya masyarakat Aborigin yang sebetulnya lebih dekat gitu loh.
Bu Nani, untuk memperkuat semuanya itu, ini apakah ada misalkan suatu acara-acara tertentu misalnya yang mendatangkan memang orang-orang pribumi ya?
Ada Bu, ada. Jadi sekolah saya itu sangat proaktif ya, dan kepala sekolah gitu sangat mendukung. Jadi kalau guru-guru punya inisiatif, ya silakan monggo gitu ya. Jadi kami sering ada ahli bidang seni rupa misalnya. Mereka diberi tugas komisi untuk membuat lukisan di tembok gedung seni rupa misalnya begitu ya.
Mural.
Mural. Terus ada juga ahli-ahli dalam bidang perkebunan yang datang di sekolah saya untuk menjelaskan tentang budaya agri gitu ya. Kapan menanam apa, pada musim apa, segala macam gitu. Jadi anak-anak belajar secara imersif juga gitu. Kita mendatangkan ahli-ahli gitu. Nah ini semua tergantung masing-masing sih. Kalau fakultas tertentu itu ingin mengadakan sesuatu, kita mengusulkan rencana kita, proposal kita. Kalau itu proposal yang tidak menghabiskan banyak uang gitu ya. Mereka selalu mendukung gitu.
Ya, jadi maksud saya kontak antara kelompok pribumi dengan anak-anak itu sudah terbiasa begitu kan?
Iya, sudah biasa sekali karena di kalangan siswa-siswa kita juga, kita punya siswa-siswa yang darah Aborigin juga ya Bu ya. Walaupun mereka tidak mengumumkan secara luas gitu, tapi kami tahu bahwa di sekolah kami ada golongan Aborigin yang mungkin tidak terlalu terlihat secara fisik, tapi mereka darah Aborigin. Jadi mereka sudah terbiasa gitu, tidak asing gitu ya.
Jadi Bu, kalau saya kaitkan kembali dengan Minggu Nadok itu, nah karena memang selalu jatuh pada liburan kuartalan itu, namun demikian apakah mereka itu juga diajak berbicara mengenai hal itu?
Tentu saja Bu, jadi karena ini jatuh dalam waktu liburan, jadi nanti kalau kita mulai sekolah lagi term 3, setiap kelompok homeroom gitu ya, karena sekolah kami kan dari prep ke kelas 12 gitu ya, jadi di homeroom-homeroom mereka selalu ada kegiatan sebelum sekolah mulai gitu ya, selama 15-20 menit begitu mereka ada homeroom untuk supaya hubungan antara guru dan anak-anak tetap terjalin gitu. Nah, melalui jam-jam homeroom itu yang agak pendek sebetulnya sih, selalu ada kegiatan. Jadi biasanya kita akan berbicara tentang memperingati Nedok, Minggu Nedok baru lewat, ini yang terjadi, apa yang kalian lakukan. Jadi kami selalu coba untuk mengingatkan siswa, walaupun kegiatannya tidak kegiatan formal, tetapi kita tetap sering mengingatkan anak-anak gitu ya, bahwa jangan lupa minggu ini kita baru merayakan Minggu Nedok, begitu-begitu. Dan saya pikir proses ini makan waktu ya Bu, tapi saya yakin makin lama anak-anak makin sadar gitu ya. Dan itu yang kita harapkan, agar mereka tidak akan pernah lupa bahwa sejarah Australia itu tidak akan terwujud kalau tidak ada sejarah suku Aborigin begitu loh.
Bu Nani, itu berarti suatu usaha yang bagus sekali, dan mudah-mudahan inisiatif yang bagus itu dapat dilanjutkan dan kalau bisa mungkin dikembangkan dan menular ke sekolah-sekolah lain itu misalnya.
Kalau saya ingin sekali Bu.
Karena kalau anak-anak dari kecil itu sudah dibiasakan, sudah sadar di mana kedudukan kelompok pribumi masyarakat. Pribumi itu dan sebagainya, ini kan mereka akan lebih luwes lagi dalam menanggapi ataupun juga dalam berkomunikasi dengan mereka. Nah, saya, satu hal yang saya tertarik yaitu untuk kelompok pribumi itu atau First Nation itu kan mereka kan mempunyai teritori kan tadi, seperti misalnya tanah airku di mana. Nah itu kan.
Iya betul.
Dan tiap-tiap daerah itu biasanya kan mempunyai suatu lambang tertentu dan sebagainya begitu. Nah ini bagaimana membahas yang demikian itu?
Maksudnya bagaimana membahasnya di ruang kelas gitu?
Iya, atau bagaimana membuat mereka tuh sadar anak-anak
saya
itu?
Iya, saya pikir anak-anak pada umumnya mereka sangat pintar ya, bisa berpikir. Cuma guru-guru yang harus memicu gitu ya. Jadi kalau pendekatan kita mengajar mereka tidak dengan memberitahu aja gitu kayak kuliah gitu ya, tapi tarakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka curious, tertarik gitu ya. Seperti, oh jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya memusatkan pada jawaban yang kita mau dengar gitu, sebetulnya anak-anak itu bisa mengerti, bisa menerima dan sangat terbuka ya. Karena yang kita selalu tekankan bahwa adalah keanekaragaman dalam budaya kelompok aborigin. Saya selalu menggunakan perbandingan. Saya bilang, kalau di Indonesia itu, apa sih kalau kita bilang orang Indonesia? Orang Indonesia itu beraneka ragam. Ada orang Jawa, orang Bali, Sunda, segala macam. Jadi kalau saya ngomong tentang suku yang beraneka ragam di Indonesia, selalu saya memberi perbandingan sejajar tentang suku aborigin juga.
Yang berbeda-beda, ya.
Iya, berbeda-beda. Jauh lebih berbeda, jauh lebih beraneka ragam kalau kita mau bandingkan dengan budaya Indonesia. Karena dalam satu negara bagian Victoria aja, ya ampun,
banyak sekali.
Banyak sekali.
Yeah.
Sehingga nggak bisa saya hafalin semuanya. Jadi saya selalu memberitahu anak-anak siswa saya bilang setiap kali kalian berjalan gitu ya, keliling ke Australia gitu ya, selalu coba mencari tahu apa suku bangsa yang
ada
yang
di situ.
Ada di situ gitu. Jadi anak-anak sekarang udah terbiasa dengan Wadarung, Wurundjeri, begitu-begitu ya. Jadi Bu, saya tuh mau beritahu bahwa saya itu beruntung sekali Bu. Sudah begitu lama saya berjuang, akhirnya saya bisa melihat budaya masyarakat aborigin itu sudah sangat terlihat di mana-mana sekarang. Dan Victoria, menurut saya sih, karena saya sedikit berat sebelah ya, kalau Victoria saya lihat jauh sudah maju ke depan. Kalau dibandingkan dengan Queensland, karena saya lihat baru-baru ini saya ke Cairns gitu liburan, tidak terlihat nama-nama kota, nama-nama jalan, nama-nama tempat yang menggunakan
yang
bahasa, nama aborigin.
Iya. Beruntunglah kalau begitu. Beruntunglah sekolah Bu Nani, dan beruntunglah para pelajar yang ada di sana, karena mereka mendapatkan kesempatan, karena ada guru-guru yang peduli tentang hal itu. Dan memang kalau semuanya itu ditanamkan dari awal ya, artinya dari anak-anak itu, mungkin mudah-mudahan jika mereka mencapai usia dewasa, mereka akan lebih peka lagi.
Itu yang diharapkan Bu, itu yang diharapkan saya.
Ibu Nani Usman Thomas, terima kasih sekali atas penjelasannya.
Oh, terima kasih kembali.
Dan sampai jumpa Ibu di lain kesempatan.
Terima kasih banyak Bu Sri sudah mengundang saya untuk berbicara tentang hal yang sangat penting ini. Mudah-mudahan kita bisa berbicara lebih lanjut lagi ya.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.